Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Айбынды 70 жыл, күреске толы жаңа дәуір, тапсырманы еске алып, өз көріске назар салғанда. Жансы өлкөсінің Жиян қаласында төңкөрістік районның рухы сәулеленіп, жаңа жорыққа қадам тасталды. Жеңістен жеңіске, Шаншан төңкөрістік ескерткіш орны ашылған тұңғыш күннен көрген білгендер. Жаңа жұңғыға мадақ, күреске толы жаңа дәуір, орта күз мерекесін тойлап, дәстүрлі мәдениеттен сусындайық. Орта күз демалысының тұңғыш күнде бүкіл ел бойынша тас жол қатынасы тұлғалық жақтан орнықты тәртіпті болды. Жұңғо Шинжан мәдениет ауыз күйісі үйірмесі Әңгілияда сапарда болды. Ресейдің сыртқы істер министрі, Ресей мен Жұңғоның селбестік жүлгесі төтенше бекем деді, енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Төңкөрістік байырғы район болған Жиянщидің Жиян қаласы Жұңғо төңкөрісіне маңызды үлес қосқан болатын. Жиянщан тауы Жұңғо төңкөрісінің бесігі деп те аталған. 2016 жылы 2-ші айда басшы Си Цзиньпин осы араға келіп, жергілікті орындағы кадрлармен Бұқараны төңкөрісті ойдағыдай жалғастыруға, кедейлерді сүйемелдеу жолында бірде-бір кедей отбасын, бірде-бір кедей Бұқараны қағыс қалдырмауға шабыттандырды. Басшы Сидің тапсырмасын есте берік сақтаған Жиян бүгінгі таңда кедей аудандардың кедейлік қалпағын түгелдей алып тастады. Әр жақтағы құрылыс пен дамуы да жаңа сатыға көтерілді. Жиян Жиянщан қаласының Шаншан қыстағында осы екі күнде қыстақтағы ең маңызды бір іс бос тұрған үйлерді халық тұрағына өзгерту болды. Ауыл қыстақ саяхаты қазір Шаншан қыстағының басты кәсібі. Жылына 300 мың адам рет саяхатшы қабылдайды. Бірнеше жылдың алдында бұлара қатынасы қолайсыз, шарбашылығы кемшіл кедей қыстақ болатын. 2016 жылы 2-ші айда басшы Си Цзиньпин тау жолымен осы араға келіп, ауылдастармен бірге кедейліктен құтылдыруды, дамуды көздеуді тілге тиек етті. Қыстақтағылар басшы Сидің тапсырмасын есте берік сақтап, кедейліктен құтылдырудан қамал алуда барлық істі дәлме-дәл өрістетуге кірісті. Қыстақтағы кедей отбасылары дәлме-дәл парықталып үш түрге бөлінді. Өнері барлар дербес шаруашылық құруға жетектелді. Өнері кемшілдері тәрбиеленген соң жұмысқа шықты. Ұзақ уақыттар бойы аурудан айықпағандардың ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылды. Соңғы жылдардан бері қыстақ, үй жол салу үздіксіз күшейтіп, саяхат сәйкесті құрылғылары барған сайын кемелденіп, көркем табиғаты саяхатшыларды баурады. Шыншан қыстағыда 2017 жылы кедейліктен арылды. Шыншан қыстағының тұрғыны Зо Шиуфа, Қызыл армия құрбандарының ұрпағы. 2016 жылы басшы Си Цзиньпин оның үйіне барып, кедейлерді сүйемелдеу, кедейліктен құтылдыру шаралары мен қызметтерін сөзсіз дәлме-дәл түйінді түбегейлі өрістету керектігін баса дәріптеді. Қазір қыстақ саяхат кәсібі селбестік кооперативінің табыс бөлісу және өз ашқан шаруалар шаттығы саяжайының кірісін қосып есептегенде жылдық кірісі бұрынғы неше мың юаньнан қазір 60 мың юаньға таяды. Зо Шиуфа былай деді. Қазір әр күнді көңілді өткіземіз. Төраға Си Цзиньпиннің бізге деген қамқорлығы мен ықыласын сезінгенде ерекше әсерлендік. Қазірге дейін Жияндағы 5 кедей аудан кедейлік қалпағын түгелдей алып тастады. 566 кедей қыстақтың 557-сі кедейлік тізімінен шығарылды. Архив тұрғызылып картошқа берілген кедейлер 350 мың адамнан 31 мың адамға азайды. Жиян әлі де төңкөріс жұрды. 2016 жылы басшы Си Цзиньпин Джинганшандағы Бачаулу төңкөрістік ескі жұртына барды. Әрі сол арада төңкөрістік құрбандардың ұрпақтары мен озаттардың уәкілдеріне амандасып олардан хал сұрады. Мемлекеттік мұра үлгісі Мау Бинхуа солардың арасында еді. 2018 жылы 7 айда Мау Бинхуа Корея науқастан қайтыс болды. Алайда оның Джинганшан рухын ерікті түрде өгіттеу жұмысы тоқтап қалған жоқ. Оның немересі Мау Хауфу атасының мұратына мұрагерлік етіп, Джинганшан рухын үздіксіз үгіттеуде. Таяу жылдардан бері уақыт пен кеңістік алқыған Джинганшан рухын анағұрлым сәулелендіру үшін Жиян төңкөрістік ескерткіштерді қорғау, төңкөрістік мазмұндарды ашу жақтарындағы қосылымды арттырып, төңкөрістік тәлім-тәрбие байлығын үздіксіз байытты.
Синьхуа агенттігінің хабары: орта күз мерекесінде күз жаңбыры жауып шықтар мөлдіреді. Бейжің қаласы Шаншан тауының ауасы бал, ортасы көркем, жанға жайлы. Ремонтталып жаңа түске енген Шуанчин саяжайының әуелгі бейнесі қалпына келіп, көз тарта түсті. Жасыл таудың ортасында жым-жыртыққа шомған еңселі осынау саяжай, саяхатшыларға сол бір шолалы жылдан сыр шертіп тұрғандай. Шаншан төңкөрістік ескерткіш орны, Шаншан төңкөрістік көне жұрты және Шаншан төңкөрістік ескерткіш сарайсынды екі бөлімді қамтиды. Сағат 9-да Шаншан бақшасының шығыс қақпасы баяу ашылып, Шаншан төңкөрістік еске түсіру орны жұртқа ашық ұсталды. Күні бұрын келіп, алдын ала уәделескен көрермендер түсіндіруші қызметкердің қадамына ілесіп, төңкөрістік байырғы жұрттарды бірге аралап, тарихқа үңілді. Шуанчин саяжайындағы алты бұрышты қызыл самалдықтың жанында жап-жасыл көл суының бетінен саяжайдың көрінісі көрінді. Саяжайдың ішінде кеңсе, қонақ бөлме, жатын бөлме өз кезіндегідей орналастырылған. Үстелдегі қалам, газет, кітаптар, там қабырғасындағы Жунго Азат районының қазіргі қаритасы қатарлардың барлығы да экскурсиялаушыларға 70 жылдың алдындағы тарихты баяндап тұрғандай. Шаншидың Датун қаласынан келген Чжоу Шечин ақсақал орта күз мерекесінде Шаншан тауына барып, төңкөрістік еске түсіру орнын экскурсиялады. Жаңа Жунго мен құрдас осы ақсақал отанның дамуына куә болып келеді. Аға буын пролетариат төңкөрісшілерінің қызмет істеген орнын көрген Чжоу Шечин, жаңа Жунго дамып қазіргі дейін басқан жолының жеңістен жеңіске жеткен нұрлы жол екендігін айтты. Шаншан төңкөрістік ескерткіш орындағы Лай Чиншан, Сяо Байлу қатарлы төңкөрістік көне жұрттар тұңғыш рет Бұқараға ашық ұсталды. Байырғыны қаз қалпында жаңғырту, мүмкіндігінше аз өзгерту принципі бойынша қызметкерлер қыруар тарихи суреттер мен архивтерді бірден көріп шықты. Үйдің орналастырылуынан тартып, бір шыны күріш, бір қапшық сіріңкеге дейін кешегі тарихты өз қалпында бейнелеуге барынша күш салды. Чжоу Шечин ақсақал: мен үнемі балаларға бүгінгі бейбіт тыныш өміріміз аға буындардың ауыр міндет арқалап, арында балға тартқандығынан қолға келген деп нәсихат айтып келемін. Өмір сапарында жастар дандайсымау, ұшқалақтыққа салынбау, қажырлықпен күрес жүргізу, тарихтың алға басуына бойсыну, әуелгі мақсатты ұмытпау керек деді. Шаншан төңкөрістік ескерткіш сарайының оңтүстік алаңында тұрғанда алыстағы жасыл желекпен көмкерілген тау шыңдары көзге оттай басылады. Сарай маңындағы 19,49 метр биіктіктегі мемлекет туы бағанасында 5 жұлдызды қызыл ту желбіреп, айбынды келбетін әйгілеп тұр. Жаңадан салынған Шаншан төңкөрістік ескерткіш сарайында жаңа Жунгоның іргетасын қалау, ЖКП орталық комитеті Шаншан тауында деген тақырыптық көрмеде 800-дей парша сурет, қарита, кесте және 1200-ден астам нақтылы зат, құжат және архив қойылып, ЖКП орталық комитетінің Шаншандағы кезінде бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығы сынды тарихи борышты орындап, Жунгоның тарихи дамуының шұғылалы сапарын бастағандығын жан-жақтылы көрсетті. Бүкіл Жунгоны азат ету атты көрме текшесінің жанында Хынаннан келген 80 жастағы қария Жаң Шушан былай деді: әке шешемнің айтқандары есте қалуымша, мен туылған күні үш бомба жақын маңдағы үйдің төбесіне түскенімен біреуде жарылмай аман қалған екенбіз. Ол кезде аузымыз асқа, иініміз киімге жарымай жүретін. Бір үйлі жан жер егіп, жалшы болып, езгіге ұшырап күн өткенбіз. Ал қазір оқытушылық кәсібінен зейнетке шығып, айына 4000-нан астам зейнетақы аламын. Балаларым да кәсібімді жалғастырып келеді. Халыққа игілік жарату, балаға шынайы сүйіспеншілік орнатып мейір жеткізу менің әуелгі мақсатым, әрі балаларға берген тәлімім көрсеткен үлгім болды. 11 жастағы жеткіншек Ли Хыжа бұрын адамдар төтенше жапалы күндерді бастан кешіпті. Біз қазіргі бақытты күнімізді қастерлеп, мемлекетті барынша құдіреттендіруге үздіксіз құлшынуымыз керек деді.
Халық газетінің хабары. Орта күз мерекесінде Джунгоның дәстүрлі мәдениетінде отбасындағылармен бас қосатын, өндірістен мол өнім алынатын мазмұндар мерекеленеді. Жуырда бүкіл елдің жер-жерінде алуан түрлі дәстүрлі салт-сана қимылдары өткізіліп, адамдар дәстүрлі мәдениеттен орта күз мереке мерейіне шомып мерекені шат-шадыман өткізді. Ортақ мереке орта күз Джунхуа әндер альбомының ласа тарауы. Орта күздегі шаттық шалқары, Джунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаймыз деген тақырыпты құттықтау қимылы, Шизаң автономиялы районы Ласа қаласы, Дөйлун Дычинг районы Машан Сомай қыстағында өткізілді. Сомай Заңзу театр әдіретіндегілер және Заңзу оқушылары, Заңзу биін, өлең жырларын, Заңзу театрын тартымды орындап өнер көрсетті. Нақ майданда орта күз мерекесіндік ұлттық салсана білімдерінен сұрау-жауап сыйлық әрекеті, шар доп басу, Заңзу құсыни хаткерлік жәрменкесі қатарлық қимылдар мереке мерейін асырып, адамдарға орта күз шаттығын сыйлады. 9-шы айдың 12-ші күні түстен бұрын Тяньшан тауының солтүстік баурайындағы Шинжан өндіріс құрылыс бенгтуаны 5-ші дивизиясының 83-ші полкінде думанды ойын-сауық үйірмесінің тартымды концерттері орындалып жатты. Қайық биі, яңғы биін билеу, бел барабан соғу қатарлы өнер көрсеткен бенгтуан жұмысшы қызметкерлері алуан реңді киім киіп мерекені аса мерейлі тойлады. 9-шы айдың 12-ші күні кеште Шинжанның оңтүстігіндегі Ақсу аймағының Күшар ауданында орта күз мерекесін қарсы алу дәстүрлі мәдениет қимылы өткізілді. 9-шы айдың 13-ші күні орта күз мерекесі күні кеште Ниңша Хүйзу автономиялы районы Гуюан қаласы Паңян ауданы Жауқы Ли Хытан мәдениет алаңында ай сәудесі төгілген Шамгул атты әдебиет көркемөнер қимылы өткізілді. Осы күні кеште Гуджан Арху қатарлы халықтық өнер музыканттары ай нұрына малынған Жуху өзенінде күй шерсе, Ханзу киімін киген 400-ден астам оқушы күй әуеніне сарын қоса күз мәдениеті тақырыбындағы өлеңдерді оқыды. Шәнші өлкөсі Шиян қаласының орта күз ортақ мереке атты қала дәрежелі негізгі тақырыпты ұлғы көрсету қимылында Айдай көркем ауылым атындағы концерт қимылы Конган жаңа қала районында өткізілді. Бұл қимылда ұлы таң патшалығының орта күз мерекесін өткізетін көші көрінісі еліктеме формада жасалып, нақ майдандағы көрермен халық таң патшалығының киім кешегін киіп, таң патшалығының адамдарын шапезеніп, таң патшалығының биін тамашалап, таң патшалығының жол жоралғыларына еліктеп, ай гүлше жасау, желпуш сызу, шай құю, классикалық шығармалар декламациясы қатарлы қимылдарды бірлікте өрістетіп, мереке шаттығына шомды. 9-шы айдың 12-ші күні кеште Бейжин қаласының Яншин районында өткізілген бір майдан музыка мәдениетінен үлгі көрсету жиналысында бір топ әйгілі өнерпаздар ерте заман өлеңдерінен декламация оқу жарысы тәсіл арқылы орта күз мерекесіне қатысты байырғы өлеңдерді осы заманғы бейнелеу тәсілдерімен тоғыстырып, жаңаша музыка нақты көрініс театр жанрын жаратып, Яншиннің тарихи мәдениеті мен халық ертегілерін жанды баяндады. Оқысуға қарағанда Бейжин қаласындағы 23 бақша көрініс районы және Джунго бау-бақша мұражайы ай толысқан орта күз, ай толысқан Бейжин қаласы қатарлы негізгі тақырыптарда орта күз мерекесін ауылдастармен бірлікте өткізу мақсатындағы 66 түрлі қимылды ұйымдастырып, орта күз мерекесін қала тұрғындарымен бірлікте өткізді. Мұнан сырт Чжэцзянның Чуйчжу, Шэньши өлкөсінің Шиян қаласы, Юннан өлкөсінің Куньмин қаласы, Шандун өлкөсінің Уйхай қаласы, Әнхүй өлкөсінің Хуаншан тауы көрініс районы. Фуджан өлкөсінің Лунъян қаласы қатарлы жерлерде де орта күз мерекесінің алдартында алуан түрлі мәдениет қимылдары өрістетіліп, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сәулелендіріліп, мәдениет сенімі әйгіленді.
Енді іргедегі мектеп атты хабарды тыңдаңыздар. Ниңшаның Тоңшин ауданы Жаңван қалашығы Шахуғу ұстағы Янканың туып өскен жері. Олары кезінде адамзаттың тіршілік етуіне ең үйлеспейтін райондардың бірі болған. Янкы 90-шы жылдың түлегі. Бастауыш мектепке түскен кезде іргедегі қыстақта бір оқытушы мен бірнеше оқушы ғана бар еді. Янкының тіпті де жақсы тәрбие алу үшін әке-шешесі оны аудан қалашығының маңындағы бастауыш мектепке оқуға жібереді. Бұл Янкының үйінен аралығы 2 сағат келетін тау жолындағы сентрлі мектеп еді. Кей кездері Янкы үйіне қайтар жолда жаңбырға қалудан қатты алаңдайтын. Реформа жасап есік ашудың алғашқы мезгілінде орталау мектеп сәуясындағы бір топ адам орта техникум мағлұматына ие болып, қалық оқытушысы ретінде қыстақтағы бастауыш мектептерге оқуға жіберіліп, сол жердің әлсіз оқу ағарту шарт жағдайын біртіндеп жақсартты. Янкы Сақарадан аттанып университетке түсіп аспиранттық оқыды. Аспирант кезінде Шизанға барып қоғамдық әмелетқа қатынасу барысында Янкы ауылына қайтып күрес жүргізу бекімін сомдай түсті. Қазір ол Ужун қаласы Чың Тунша қалашығы Тунши қыстағында тұратын қыстақ кәдірі, қыстақ партия яшайкасының орынбасар шужия. 2012 жылы 4 айдың 16 күні Тунши қыстағы экологиялық қоныс аударып, қоныс аудару салтын өткізді. Янка былай деді, кедей әрі көшпенді саналатын қыстағымыздағы балалар өз арманын іске асыру үшін Сахарадан аттанып арманға құлаш жайғанда ғана кедей отбасылары кедейлік қалпағынан мәңгілік құтылатын болады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Оқысуға қарағанда 9 айдың 13 күні мемлекет бойынша темір жолда межемен 13 миллион 700 мың адам рет жолаушы жөнелтілген. 9 айдың 12 күні мемлекет бойынша темір жолда 9331 кезек жолаушы пойызы қатынады. Мұның ішінде 802 кезекші пойыз үстемеленіп қосылды. Жиыны 11 миллион 582 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, өткен жылғы орта күз кезіндегімен салыстырғанда 1 миллион 737 мың адам рет көбейіп, 17.16% артты. Темір жол тасымалы қауіпсіз орнықты тәртіпті болды. Мереке кезінде темір жол тараулары пойызға шығу, пойыздан түсуді тәртіппен ұйымдастыруды күшейтіп, қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, орта күз ерекшелігіне мәдениет қимылдарын өрістетіп, жолаушыларға қауіпсіз тәртіпті жайлы сапар ортасын жаратты. Чунго темір жол тобы серіктігі Янжи Батыс вокзалының, Хончун вокзалының қызметкерлері жолаушылардың пойыз күту әредік уақытынан пайдаланып, мерекелік киімдерін киіп, пойыз күту бөлмесінде жолаушыларға Чаушиан ұлтының дәстүрлі би өнерін көрсетіп, жолаушыларға ай гүлше, гуйхуа прандығы секілді орта күз дәстүрлі тағамдарын. Сондай-ақ күріш, арақ, балгүлше қатарлы Чаушиан ұлтының ерекше тағамдарын дайындап, жолаушыларға ұлттық ерекшелікке қызмет етеді. Бейжің темір жол мекемесі тобы серіктігінің Бейжің оңтүстік вокзалы жерасты метро ауыстыру қабатындағы тез қарқынды вокзалға кіру залының күнделікті қатынау тоқтау уақытына теңшеу жүргізіп, нақты жолаушы ағылымы жағдайына негізделіп қатынау уақытын уағында ерте бастап, қатынау уақытын ұзартып, жолаушыларды ең зор мөлшерде тез қолайлы түрде вокзалға кіру қызмет өтеуімен қамдап, вокзалға кірген жолаушылар ағылымының көбеюі қысымын бәсеңдетті.
Шинхуа агенттігінің хабары қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатынас басқару мекемесі 9 айдың 13 күні мынаны жариялады. Орта күз мерекесі демалысының алғашқы күні мемлекет бойынша жол қатынасы жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды. Орта күз мерекесі демалысының алғашқы күні мемлекет қоғам қауіпсіздігі қатынас басқару тарауы саяхат, тушлау, сапарға шығу, жол қатынас кептелісі және шырғалан қатері көрнекті болу ерекшелігіне қарата, көлік қарқынын шектен асыру, адамдарды шектен тыс асыра отырғызу, жүкті шектен тыс тиеу, және шаршап шалдығып көлік айдау, арақ ішіп көлік айдау сияқты заңға ауыр дәрежеде қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп, жол қатынасының тәртібін сақтап, қатынас қауіпсіздігі көмескі қатерін аластап, демалыс кезіндегі жол қатынасының қауіпсіз бөгетсіз болуын бар күшпен қамтамасыздандырып, ауыр ерекше ауыр қатынас шырғалаңынан батыл сақтанды. Сағат 17-ге дейін бүкіл ел бойынша жол қатынасы мен қатынас қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан орнықты болып, кең көлемде ұзақ уақыт қатынас кептелу ахуалы байқалмады. Бір ретте 5 адамнан артық қаза болған жол қатынас шырғалаңы толмады. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатынас басқару мекемесі Бұқараға өтемете шоферлерге жол қатынас қауіпсіздігі заң ережесіне қатаң бойсынып, көлікті қауіпсіз өркениетті жүргізіп, көңілді жарасымды орта күз мерекесін өткізуді ескертті.
Өз хабарымыз. Сауд істер министрлігі мемлекеттік санақ мекемесі және мемлекеттік перевод басқару мекемесі 9 айдың 12 күні Чунгоның 2018 жылғы шетелге тікелей қосқан қаржысын санаққа алу мазмұндамасын бірлесіп жариялап, Чунгоның 2018 жылғы шетелге тікелей қосқан қаржысын санаққа алу санды мәліметін ресми жариялады. Мазмундама жунгунун шетелге тикилей каржы косуу жагдайы, жунгунун шетелге тикилей каржы косуу эрекшелиги, жунгунун басты экономикалык тулгаларга каржы косууу, шетелге тикилей каржы косуучулардын куралуу, шетелге тикилей каржы коскан кәсипорундардын район жана кәсипорун аласуу, жан жакты санак санды маалыматы сыяктуу 6 бөлүктөн куралып, жунгунун 2018 жылгы шетелге тикилей каржы косуу акыбалы таныстырылды.
Өз қабарымыз 9 айдың 12 күні партия 19 кезекті орталық комитетінің 4 кезекті шарлау жүргізетін 15 шарлау группасы орталық пен мемлекет органдарындағы 37 орынға орналасып болды. Олар шарлау жүргізілетін орындарда 2 ай айналасында дағдылы шарлау жүргізеді. Орталық пен мемлекет органдары партия мен мемлекеттің саяси құрылымы мен ұйымдық жүйесінде өзекті орында тұрады. Орны төтенше маңызды, келелі саяси жауапкершілік пен тарихи борыш арқалайды. Орталық пен мемлекет органдарында шарлау жүргізу, екіні қорғауды әуелгі мақсатты іске асырудың маңызды шарасы. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасының жетістігін бекемдеудің, мемлекетті жөнге салу жүйесі мен жөнге салу қабілетін осы замандандыруды жебеудің маңызды шарасы. Ван Рунжун мыналарды баса дәріптеді. Шарлау, саяси бақылау орталық пен мемлекет органдарындағы партия ұйымдарының саяси жауапкершілігі мен міндет борышын атқару жағдайы жөніндегі жалпы беттік саяси тексеру. Осы кезекті шарлау Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы мен партия уставына, партия ережесіне, партия тәртібіне, партияның Лушан бағыт саясатына және партия орталық комитетінің келелі шешімімен орналастыруларына, шарлау жүргізілген орындардың үшті белгілеу белгілемесіне және арқалаған міндет борышына салыстыра отырып, саяси ауытқуларды ішкерлей тексерді. Шарлау жүргізілген партия ұйымының негізгі жауаптысы саяси деңгейді жоғарылатып, орталықтың шарлау бақылауын саналықпен қабылдайтындықтарын айтты. Орталықтың шарлау группасы шарлау жүргізетін орындарында 2 ай шамасында қызмет істейді. Шарлау кезінде арнаулы кезекшілік телефоны және арнаулы пошта қатысандығы қойылады. Шарлау группасының арыз-арман қабылдау уақыты 2019 жылы 11 айының 20 күніне дейін болады. Мемлекет мерекесі демалыс күндерінде қаттарды қалыпты қабылдайды, телеграмма қабылдау арыз айтып келу уақытша тоқтатылады.
Өз хабарымыз. Бейжің дүниежүзілік бау-бақша көрмесінде осы айдың 12 күні Жапонияның мемлекет күні қимылын қарсы алды. 2025 жылы Осака дүниежүзілік көрмесін таныстыру, Хуадау өнер көрсетуі, гүл қыстыру, жарысы сияқты нақ майданда көрмеге қою және қимыл жасау арқылы саяхатшыларды Жапонияның бау-бақша мәдениетінің өзгеше баурау қуаты мен қою түстегі салтанатын аңғартты. Театрханада өнер көрсетушілердің шебер өнері мен гүл, шөп, бұтақ, жапырақ, ағаш оймалары сияқты безену түйіндерінің гүл ғұмырасын немесе бамбук сырыққа салып ерекше көркем көрме бұйымдарын қалыптастыруы жұртты ерекше баурай түсті. Көптеген саяхатшылар суретке түсіп естел қалдырды. Чунгу халқаралық сауданы жебеу комитетінің орынбасар бастығы Чжаң Шэньфэн былай деді. Чунгу мен Жапонияның жаңалық ашу селбестік механизмі қатарлы нақты селбестігінің жаңа текшесі, жаңа механизмі үздіксіз жарыққа шығып, Чунгу мен Жапония достығының үздіксіз тың сатыға көтерілгенін әйгіледі. Бейжің дүниежүзілік бау-бақша көрмесі және Жапония мемлекет күні қимылы арқылы Чунгу мен Жапонияның достығы анағұрлым тереңдейді, екі елдің селбестігі анағұрлым қоюлайды.
Сауан аудандық радио-телевизия мекемесінен Кәмелқан Ахатқызы хабарлайды.
Үйім тапсырған жауапкерлік борышты арқалап, негізгі сатыға барып бұқарамен етіне болып, мереке мейрам демалыс күндерін отбасындағылармен емес қайта негізгі сатыдағы өз қызмет орындарында өткізушілер біздің оғысу тиімділік жасау толыстыру қимылы бойынша қыстаққа түскен қызмет группасындағылары. Орта күз мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында оғысу тиімділік жасау толыстыру қимылы бойынша қыстаққа түскен қызмет группасындағылардың өз орындарында қалдықсыз қызмет өтеген еңбегімен олардың отбасындағылардың қолдап қуаттауына алғыс айту үшін Сауан аудандық оғысу тиімділік жасау тоғыстыру қимылы бойынша қыстаққа түсу қызметіне басшылық ету шағын группасы оларға жылулыққа толы алғыс хатын жолдады. Ваңуйха қызмет группасы бойынша қыстаққа түскеніне 2 жылдай болып қалды. Оны қыстаққа жіберген мекемесінің басшылары орта күз мерекесі қарсаңында хал сұрау бұйымдарын алып, оның аудан қалашығындағы отбасына хал сұрай барды. Әрі аудандық оғысу тиімділік жасау тоғыстыру қимылы бойынша қыстаққа түсу қызметіне басшылық ету шағын группасы қызмет группасындағылардың отбасына жазған хатын мұқият оқып берді. Ваңуйха жолдасы Чан Цзидун былай деді. Жубайым қыста қатыс келі 2 жылдай болды. Бұл 2 жылда ол көбінде қызмет күрпасында болды. Әсіресе мереке мейрамдағы темалыстарда ол тіпті де үйге қайталмады. Кей уақыттарда бірге болалмағанымызға өкініште болған сәттерде болды. Бірақ жұбайымның қызмет көрпасының бастығы әрі қыстақ партия ячейкасын бірінші шузи болып міндетімен борышы ауырлығын ойлағанда, мен отбасында қиыншылықтарға сөз жоқ төтеп беріп, оның үйім тапсырған міндеті толық орындауын қолдап қуаттауым керек деп түсіндім, әрі солай істедім. Сауан аудандық әйелдер мен балалардың денсаулығын қорғау шипақанасынан оғызу тиімділік жасау тоғыстыру қимылы бойынша Сигоби қалашық жиынға пән қыстағына түскен қызмет көрпасының бастығы қыстақ партия ячейкасын бірінші шузи Уаң Уйхуа былай деді. Мен бұл хатты оқып қатты әсерлендім. Бұл хат біздің қызметімізге болған толық тұрақтандыру әрі бізге болған қамқорлық. Осы 2 жылда Джинхэ Пэнгстағында көптеген өзгерістер жарыққа шықты. Негізгі саты ұйымның күрешшеңдік, ұйымшаңдық қуаты барған сайын күшейді. Қыстақтың бет-бенесі күннен күнге жақсарды. Бұл 2 жылда қызымның ержету барысына куә болудағы көптеген орайдан қалыс қалдым. Бірақ бір партия мүшесі болу, қызмет көрпасының бастығы болу тұрғысынан өз қызмет орнында табан тіреп тұрудың өз бодау беріп, үлес қосқандық деп білемін. Қызмет көрпасы малшылық райондарды аралап, қыстақтың көше-көшелерінде бұқараның арман тілектерін жүзеге асыруға қол жұнып, үн-түнсіз үлес қосты. Олардың еңбегін бұқара көзімен көрбестен шығармастай жүрек түкпіріне ұялатты. Олардың еңбегін ұйым тіпті де ұмытпақ емес.
Өз хабарымыз. Еуропа орталық банкесі осы айдың 12-ші күні ақша саясаты мәжілісін ашып, еуро районының түнгі аманат ақша өсім мөлшерін 0.5% төмендететіндігін, сонымен бірге еуро районының жетекші өсім мөлшерінде өзгеріс болмайтындығын, 0.125%-тік түнгі қарыз ақша өсімінің өзгермейтіндігін жариялады. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2016 жылы 3-ші айдан бері тұңғыш рет еуро районының шешуші өсім мөлшерін төмендетуі.
Орталық телевизиясының хабары таяуда халықаралық ақша қор ұйымының орынбасар төрағасы Жан Тау орталық телевизиясы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Экономика сауда қақтығысы бүкіл жер шар экономикасының артуына тұсау болуда. Ол әр жақты көп жақтылы түзіліс жүлгесінде кеңесу арқылы алауыздықты шешудің әдісін табуға үндеді. Жан Тау мыналарды атап көрсетті. Бірқыдыру санды мәліметтерде көрсетілуінше әлемдік экономика сауда қақтығысының кері соққысына ұшырап отыр. Ол қатысты жақтарды кеңесу арқылы баянды жоба тауып, алауыздықтарды өнімді шешуге үндеді. Халықаралық ақша қоры ұйымы 7-ші айда жариялаған бір мәліметте, дүние экономикасының арту межесін тағы бір рет төмендетіп, 2019 және 2020 жылғы дүние экономикасының арту қарқынын жеке-жеке 3.2%-ке және 3.5%-ке төмендетті. Мұның ішінде Англияның Еуропадағынан шегінуі және экономика сауда қақтығысы тудырған тұрақсыздық халықаралық ақша қор ұйымының реттеу жүргізуіндегі маңызды фактор болды.
Шинхуа агенттігінің хабары, Ресей сыртқы істер министрлігі торап бекетінің 9-шы айдың 13-ші күнгі ақпараттық мазмұндамасында, сол күні Ресейдің сыртқы істер министрі Лавровтың Ресей мен Джунго төтенше қою қатынасты сақтап келеді. Екелдің селбестік нобайы төтенше бекем деген сөзі жарияланды. Лауров былай деген, Ресей мен Джунгоның сыртқы істер тараулары арасында ертедақ бай сындарлы толық сенімді әрі достық қатынас орнаған. Бұл екі жақтың қызметті тез жоғары өнімді орындауына себеп болып келеді. Екі жақтағы достардың қатынасы төтенше жақын. Соңғы жылдардан бері Ресей мен Джунгоның сыртқы істер министрлері талай рет кеңесіп, екі ел дипломатиясындағы кеңес механизмі сәтті өрістетілді. Екі жақ әр жылы қыруар кеңес тақырыптары жайлы көптеген кеңестер өткізеді. Бұдан тыс, Ресей Джунго дипломаттары түрлі халықаралық орындарда өзара селбесіп, майдандарын сәйкестіреді.
Шинхуа агенттігінің хабары Жунго Шинжаң мәдениет ауыс-түйіс үйірмесі 9-шы айдың 9-10-шы күндері Англияда сапарда болып, Англия әр саласындағылармен ауыс-түйіс жасап, Шинжаңның даму ахуалын таныстырды. Ауыс-түйіс үйірмесі Англия мұсылман қоғамымен ауыс-түйіс жасаған кезде былай деп атап көрсетті. Жунго үкіметі дінге сену еркіндігін заң бойынша қорғаумен қатар дінге сенетін жұртшылықтың қалыпты діни қажетін барынша қанағаттандырды. Шинжаңда 24400 мешіт бар. Құран кәрімнің ханзуша, ұйғырша, қазақша сынды көп тілдегі аударма нұсқасы бар. Әңгілия мұсылман қоғамының төрағасы Баул Амстронг былай деді. Ауыс-түйіс үйірмесінің таныстыруы бізді батыс медиаларынан қол жеткізуге болмайтын информацияға, Шинжаң жайлы нақтылы түсінікке ие етті. Ауыс-түйіс үйірмесі жұңғылық мұажыр саласындағылардың уәкілдерімен әңгімелескен кезде былай деп атап көрсетті. Әмәлет, Шинжаңның тәрбиелеу қызметін қанат жайдыруының, террорлық пен діни ұшқарлықтың өсіп өрбитін топырағымен шарт жағдайын өнімді жойып, Шинжаңдағы әр ұлт халқының өмір сүру құқығын, ақаусыздық құқығын және даму құқығын шынайы қамтамасыздандырғандығын, Шинжаңда қоғам орнықтылығын іске асырып қалмастан, өңірлік қауіпсіздік пен орнықтылықты да пәрменді қорғағандығын дәлелдеді. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақтырыңыздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі телеграфтың ауыл қыстаққа